Լաբարոկոպս ռադիո Թավիս ուփլեվա Պրաղիդան։ Կամուրջով ազուրպասող ռադիոյս մելեբո շուաղամիս 12 ցաց Թբիլիսիից դրոյթ պիրդապիր հետերշի մշաուբաս իծխեբս ռադիո Թավիս ուփլեվա։ Բաղի ստուդիիդան Կոբա Լիկլիկաձե մոգեսալմեբիտ կացեմա ստրայցուլատ ախալի ամբեվիս կամուրջեբիտ դավիծխեբ։ Թավդապույլատ մոգլետ դղիս ումթավրեսի ախալի ամբեմիս շեսախեպ։ Երակիս դեմնի լույսե պրեզիդենտ դա ուստրեպլատ գամողուտան է սասիկ դիլո գանաչենի։ Միտրոմնի ացխադեպսում իրանի ոբամաս ուդիդեսի ծարումատե բլոբա։ Դոկու Խեմձգանելիս ծմար ումելիս տպիլիշի իմգոպեբա ացխադեպսում չեչենի մոջախետեպիս սիկտիլզ է սակարտելոս մխար է պասուղս առագեպս։ Դեմի լուբաշիմ խոպի էրակիս խոպի լույցե պրեզիդենտ Ստարեկ ալ Հաշեմիս էրակիս սասամարդում կույրաս դաղուստրեպլատ գամողուտանա սասիկտիլո գանաչենի, դամնաշավես Սնորա իգի պրիգադիս կեներլիսադա ադվուկատիս մկրելուբիս օրգանիզե Հաշեմիմ սունիտման մողղաց է մերակիս ավտոնոմի ուր Քուրդիստանիս ռեգիոն շիապարա Թավդապևիլատ Թավի, դա իկինը շեմդեք կատարսադա Սաուդիս արաբեջի գադավիտա։ Համջամատ իգի նոգործի ուծգեբիան ապրիլիդան թուրկեջի Շերթեպուլի շտատեպի սախեմցիպոմ դիվանմա Հիլարի Կլինտոնմա կվիրաս կանացխադրոմ Սիրիաշի միմդինարը կրիսիս մոգարեպի սակիտխշի ռուսեցը դա Շերթեպուլի շտատեպ շորիս դիդի ութանխմոյբա արսեբովս։ Շաբաց Սազիրեց Նարյոգյանի սամիտիս պարգլեպշի Կլինտոնի Վլադիվաստոկշի ռուսեցիս պրեզիդենտ Վլադիմիր Պուտինսա դա Սագարիո Սակմիտա մինիս Սերգեյ Լավրով շեղտա։ Շերթեպուլի շտատեպիս ռեսպուբլիկուրի պարտիիս պրեզիդենտոբիս կանդիդատմա Միտ Ռոմնիմ իրանիս միեր բիրթուլի պրոգրամիս սրափի տեմպիտ կանխորցիելեբաս պրեզիդենտ Բարակ Օբամաս ուդիդեսի ծարումատեպլոբա ուծոդա դա սրուլիատ գանսխոյեբյուլի միտգոմիս պիրոբադադո միս արջևնեպշի գամարջևիս շեմտխվաշի։ Ռոմնիս կմետ իգի շեցուլիս պոլիտիկաս ավղանետիս միմարդ, թումցա սակութարի գեգմեպիս արձերտ պրոբլեմազ է սակիտխս է մաս կոնգրետուլատ առապերի ուտքամս։ Ամաստան Միտ Ռոմնիմ Օբամա շիակու ալկայիդիս լիդերիս Օսամա բին լադենիս լիկուիդացի իսատուստա իսից աղնիշնարում նացիլու բրյուշեի նարչունեպս Օբամաս ինիցիատիվիտ Իսրայելիս պրեզիդենտմա Շիմոն Պերեսմա մադլուբա գադաուխադա Կանադաս ինանթան դիպլոմատի ուրի ուրդիերտովիս գացխետիս գամո։ Ամ պոլիտիկուրի նաբիջիտ շաբաց ոտավամ իրանիս պխիդան Սիրիիս ռեժիմիս միմարդ գամոխատուլի Սամխեդրո Կանադամ կիդև էրտխել դա ադաստուրա արոմ մորալի պոլիտիկուր պրագմատիզմսը մաղլատ կասաղնիշնա իսրայելիս պրեզիդենտմա կվիրաս կակետեպուլ կանցխադեպաշի։ Սամուծ է մետի ադամիանի դայխուպա կվիրաս էրակ իստեդակալակ բաղդացադա Թյտքրլան մոյ երիշեմ դա շեյարակվումմա թավդամսխվելեմա թերտմետի երակելի ճարիսկացի դախոցես բաղդադի շիլույետի դուջայելի սամխեդրով բազազ է։ Կորդինիր է բուլի ապետքերի բիշտեգատ երախշի դաճիլիա ասը մետի ադամիանի Կանոք զոգ տախալի ենպիս գամուշեպա սակարտոլուդան միղեբուլի ծնովեպիտ։ Ախմետ ումարովիս շիլո կավկասի ուրիցին է ամդեղովիս մոծրովիս լիդերիս դոկ ումարովիս ծմա ացխադեպսնում սակարտոլոս պխարը առագեպս պասուղ Ախմետ Ումարով, ռոմելիս Թբիլիսში იმყოფება, ტელეფონით დაუკავშირდა რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი ეხო კავკაზას კორესპონდენტი. თუმცა ახმედ უმაროვმა უარი თქვა განიმარტა თუ რა მოხდა ლოპოტის ხეობაში, მისი თქმით ჯერ კიდევ არ მოსულა დრო დეტალების გამოაშკარავებისა. 9 სექტემბერს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში ნაციონალური მოძრაობის პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის საჯარო დებატები გაიმართა. მასში მონაწილეობას ხებულობდა ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი, მოქმედი პრემიერ-მინისტრი ვანო მერაბიშვილი, ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი გიორგი თარგამაძე და ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი შალვა ნათელაშვილი, რომელიც აფხაზეთისა და სამაშაბლოს დაკარგვაში ბრალი ნატოს დადო. ბანო მერაბიშვილის თქმით კი ხელისუფლებამ შეასრულა ყველა დაპირება, გაისტუმრა შიდა დავალიანება, 15-ჯერ გაზარდა ბიუჯეტი და ახლა კი აპირებს შექმნას საგანგებო კალენდარი, რომელშიც აღნიშნული იქნება სამომავლოდ გასაკეთებელი საქმეები. ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარემ გიორგი თარგამაძემ კი პრემიერ მინისტრის სიცრუეში დაადანაშაულა და აღნიშნა, რომ საქართველოში ათასობით ადამიანი, რომელსაც არ აქვს გასტუმრებული ძველი დავალიანებები, მათ შორის პენსიები. საზოგადოებრივ მაუწყებელში გამართულ დებატებში მონაწილეობას არღებულობდა ქართული ოსმების პრემიერ მინისტრობის კანდიდატი ბიძინა ივანიშვილი, რომელმაც ადრე განაცხადა, რომ დებატებში მხოლოდ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილთან დაჯდება. კოალიცია ქართული ოსმების ლიდერი სპიდინა ივანიშვილის შეფასებით, არჩევნების მოახლოებასთან ერთად პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის რიტორიკა სულ უფრო უხამსი და თავშობული ხდება. ამის თაობაზე ივანიშვილმა თელავში კოალიცია ქართული ოსმებისა და ამურჩეველთა შეხვედრის დროს გააკეთა, რომელსაც რამდენიმე ათასი ადამიანი ესწრებოდა.
რუსეთის აგენტებს და კრიმინალებს გვიწოდებს ყველას და ყოველდღურად სხვადასხვა ტრიბუნიდან მიმართავს თავისიანებს, რომ მეორე მხარეს, ანუ ქართულ ოცნებაში საქართველოს წრები და გამყიდველები არიან გაერთიანებული და რომ მათ აუცილებლად გასცემს საგადრის პასუხს. ქვეყნის პრეზიდენტი თავის ხალხს განადგურებით არ ემუქრება, კრიმინალს და მტერს არ უწოდებს. ეს არ ხდება არცერთ ცივილიზებულ ქვეყანაში.
განცხადა ბიძინა ივანიშვილმა. კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა თელავში გამართულ მიტინგზე კახეთის მოსახლეობას სამოქმედო პროგრამა გააცნო და გამარჯვების შემთხვევაში სტექით დაზარალებულ ყველა მოქალაქეს განადგურებული მოსავლის სანაცვლოდ ღირსეული კომპენსაციის გადახდას, კახელ გლეხებს სოფლის მეურნეობისა და მევენახეობის აღორძინებას და მათ რუსული ბაზრის გახსნა დაჰპირდა. მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება 12 საათი და 7 წუთია თბილისის დროით. ახლა დადგა დრო გაგაცნოთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. საკვირაო გადაცემაში თავდაპირველად მიმოვიხილავთ პოლიტიკური მოვლენებითა და სტუმრიანობით ახსავსე გამვლელ კვირას. ნატოს გენერალური მდივნის ვიზიტი უდაოდ იყო გამორჩეული მოვლენა.
Georgia will become the largest.
ამ შემოდგომაზე საქართველო გახდება ყველაზე უფრო მრავალრიცხოვანი სამხედრო ძალის მქონე ქვეყანა ავღანეთში ISAF-ის ოპერაციის ფარგლებში. საავტორო პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, ჩვენი რადიომსმენელების რამდენიმე კომენტარს გამოეხმაურებით. ბევრი შეკითხვა კვლავაც მოდის ლოპოტის სპეცოპერაციაზე.
გამოდის, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ჯერ იტყუებოდა, შემდეგ ისე მოგვახსენა სიმართლე, ალბათ სიმართლის ნაწილი, რომ ოდნავი უხერხულობაც არ დასტყობია. იმედია, თქვენს რადიოს ექნება საშუალება ამ ტყუილებზე პასუხისმგებელ რომელიმე პირს მაინც კითხოს, რატომ მალავდნენ სიმართლეს.
გაცემის პირველ ნაწილში შემოგთავაზებთ ასევე კულტურულ მიმოხილვაში და ვისაუბრებთ შან ბოდრიარზე და მის გახმაურებულ სტატიაზე სახელწოდებით „ტერორიზმის სული“.
11 სექტემბრის ტრაგედიამდე გაცილებით უფრო ადრე ბოდრიარი წერს წიგნს „ამერიკა“. ცოტა ხანში კი სპარსეთის ყურეში მიმდინარე მოვლენებს აფასებს, როგორც დასავლეთის მედიის დაკვეთას.
გაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ თავისუფლების დღიურებს, გაცემას კი დაასრულებს ხორკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა. აი ძალიან მოკლედ ჩვენი საკვირაო გადაცემის შინაარსის თაობაზე პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. გამოლი კვირა პოლიტიკური მოვლენებითა და სტუმრიანობით გამორჩეული კვირა იყო. ნატოს გენერალური მდივნის ვიზიტი იყო, ასევე სენატორთა ჯგუფის ჩამოსვლა და რა თქმა უნდა ნაციონალური მოძრაობის ერთპაშად 11 ქალაქში გამართული თავყრილობა. ნინო თახნიშვილი შეაჯამებს გამოლი კვირას.
გასული კვირის ორ შაბათს დღის პირველ ნახევარში გავრცელდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ლოპოტის ხეობაში ჩატარებული ანტიტერორისტული სპეცოპერაციისას ლიკვიდირებულ დივერსანთა შორის ორი საქართველოს მოქალაქე იყო. ამით მათ ფაქტიურად უარყვეს საკუთარი განცხადება და მტკიცება იმის შესახებ, რომ ლაფანყურში ლიკვიდირებულ დივერსანთაგან არც ერთი საქართველოს მოქალაქე არ ყოფილა. ლოპოტის ხეობაში განხორციელებული სპეცოპერაციის დროს მოკლული ასლან მარგოშვილი და ბაჰაუდინ ქავთარაშვილი ბანკისის ხეობის სოფელ დუიში 2 სექტემბერს ღამით ჩაასვენეს და დაკრძალეს. Դուսել թատքմիտ, դակրծալվա մոգլութա ուջախիս ձևրոբիս ադանատեսավեպիս մալուլատ մողթա։ Սպեցոպերացիս դրոս մոգլուլի, ուծտահորիցրիս ասլան Մարգոշուլիս մամիդաս, մետիկո Մարգոշուլս ռադյո թավիս ուպլեբա դա ուգավշիրդա։ Իստիս դա ուջերեբելի աղմջտայի սամբավիրոմ միսից միշուլի, թպիրիսիս տեկնիկուրի ունիվերսիտետիս մեոթխը կուրսի ստուդենտի, ռոմելից ցազղարգարեթե գուլեբոդա, շեարաղեբուլի ջգուպիս ձևրի իղո։
Ես ვიგებთ ამ ყველაფერს. Მე საერთოდ გაგებაში არა ვარ თუ ასეთი დაჯგუფებები იმ საზღვარგარეთაც თუ ყოფილა ეს ვაჰაბისტები, სად გადადიოდნენ, ვისწეომებოდნენ. რა უნდა ბავშმა რა წამსით, რა იმით, რა სად მიდიოდა, ვისწეომებოდა, რა მოხდა, რატო მოხდა ეს, რა იყო. მე რატომ რა მოიტანა ეს ამაზე, ჩვენ ამში არა.
Կուրիս բոլուս կիշնը գասակմետը սամինիստրոմ լոպոտիս խեղոբաշի չատարեբուլի սպեց օպերացիս թավոբազեք իրևերթի գանցխադեպա գամուակվեղնա։ Հոմրից մի խետութաց շինը գասակմետը սամինիստրոս թանամշովլեպմա Ուծղաբիս գանցխադեպիտվե, շինագան սակմետ է սամենիստրո գանագրծոպս լոպոտիս խեղոբաշի ձեպնիս խոնիստի է բաս։ Սակարտոլոշի մուախլու է բուլի սապարլամենտո արջևնեպի, գասուլկո իրաս առայրդխել մոյեկցա գավլենի ենի սայրթաշ Ջեր կիտև կորիս դասացղշի գավրծոդա, Եվրոկավշիրիս ու մաղլիսից արմոմատ գելնիս, սագարեով սակմետը դա ուսապրտխովիս պոլիտիկի սակիտ խեպշի, կետրին էշտոնիսը դա, Եվրոկավշիրիս գապարտովիս դա, Եվրոպիս ամբոբենրով ամսակիտ խրիպ ասուխիս մգեբլուբա եկիսրեպա որիվեմ խարես, ռոգործ խելի սուպլեպաս ասև է օպոզիցիաս, մատունդա ուզրունվելգոն արջևնեպիս սատանադո չատարեպադա միսի լեգիտի մուրոբա։ Ատկամիա գանցխադեպաշի։ Կասոլիկուրիս էրտերտ նիշնոլովան մովլենը դիկցե սակարտոլոշի գամարդուլի ամբասադորիալի, դիպլոմատի ուրից արմոմատ գելեպիս խովլծլի ուրի շեկրեպա, ռումնիս պարգլեպշից սակարտոլոս առայրդի մաղալի Հեպիսակեն մողուծոդես, կտրոմ ես իկնեպա գադամցխոտի արջյունեպի սակարտուլոս բուլուծ լեպիս իստորիաշի, ռոմ դամարցխեպա գոլա պոլիտիկուրմա ձալամ ղիրսե ուլադուն դաղիարոստա, շեսեպամիսետ դայթանխմոս կարտուելի խալխիս վերդիքց։ Տուկի կուրիս մի մոխիլվա սակարտուլոշի չատարեբուլի ամբասադորիալիս թեմիտ գավագրզերեպտ մաշին ավուցիլեպատ ունդա վախսունոտ կիրև էրդի սակետխի ռոմալից ամբասադորիալիս պարգլեպշի էրդերդ մտավար թեմադիկցա։ Սակարտուլոս տերիտորիուլիմ ախլա իծղեպստա ես նիշնոլովանի երոգործ պոլիտիկուր էկոնոմիկուր ճրիլշի ասև է Սակարտուլոս օկուպիրեբուլի տերիտորիեպիս առաղիարեպիս պոլիտիկիս թվալսազրսիտ։ Սակարտուլոս տերիտորիուլիմ թլիանոբիս աղիարեպիս
Չիկագոշի չույն կիդև էրտխել դավադաստուրըց չույնի ուրգևիմ խարդաճերը սակարտոլոս տերիտորիուլի մթլիանոբիս սադա սուվերենի տետիս ադմի, միսի սայրտաշորիսոտ աղիարեպուլի սազուրեպիս պարգլեպշի։
Կասոլկոր ազգանսակ ուտրեպուլի ակտի ուրոբիտ գամույորջով դա ամերիկի շերտեպուլի շտատեպիս էրոնուլ դեմոկրատի ուլի ինստիտութի, ռոմելմած տպիլիշի սամի գամոգլովիս պրեզենտացիա գամարդա։ Ուկանասկնելի գամոգլովա ռոմերից պոլիտիկուր Մարդոլի պարտիս պրեսպիկերի չորը թակսակիշուլի ամբոպսրոմ ենդիայիս շետեգեպի դամատ էբիթի պասուխիս մգեբլոբա նացիոնալուրի մոզրավոբիսատուս, նրատա արդայիշրոս ծարիսխմվակ վեղանաշի արսեբուլի պրոբլեմեպիս մոսագուարեպլատ։
Արամարդո չվեն, արամետ սազուգադոյված արենդոբա, մայնդամայն ծենդի այս գուլևեց, და აქედან გამომდინარე ჩვენ კომენტარს ამ კვლევებზე არ ვაკეთებთ.
გასული კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების ჩამონათვლაში უნდა ვახსენოთ ისიც, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი ელჩი საქართველოში, რიჩარდ ნორლანდი, თბილისში 5 სექტემბერს გამთენიისას მეუღლესთან, მერი ჰარტნერთან ერთად ჩამოვიდა და ოფიციალურად შეუდგა დიპლომატიურ საქმიანობას, სადაც ის ამერიკის შეერთებული შტატების რიგით მე-7 ელჩია. ქართული დიპლომატები ნორლანდს ახასიათებენ, როგორც შესანიშნავად ინფორმირებულ ადამიანს და იმეც გამოთქვამენ, რომ ქართულ-ამერიკული თანამშრომლობა ისეთივე მჭიდრო იქნება, როგორიც იყო ჯონ ბაზისა და ჯონ ტეპტის ელჩობის პერიოდში. კვირის ბოლოკი ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ საქართველოს მასშტაბით გამართული წინა საარჩევნო შეკრებებით დაასრულა. 11 ქალაქში, მათ შორის თბილისში გამართულ ღონისძიებაზე, რომელიც სპორტის სასახლეში გამართა, ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებმა საზოგადოებას წინა საარჩევნო პროგრამა მეტი სარგებელი ხალხს გააცნეს.
ნინო თარხნიშვილმა მიმოიხილა პოლიტიკური მოვლენებითა და ვიზიტებით დატვირთული გამვლი კვირა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთი ანონსის შემდეგ შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ საავტორო პროგრამას „ჯარისკაცსა და სახელმწიფოს“.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება იგი ყოველკვირეული პროგრამით „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“. სულ რამდენიმე კვირას და საქართველოს სათავეში ჩაუდგება ნატოს არაწევრი სახელმწიფოების სიას, რომლებიც ავღანეთში მიმდინარე საერთაშორისო უსაფრთხოების მხარდამჭერ ოპერაციაში ყველაზე მრავალრიცხოვანი ქვედანაყოფებით არიან წარმოდგენილნი. ამის შესახებ 6 სექტემბერს თბილისში მყოფმა ნატოს გენერალურმა მდივანმა განაცხადა. ანდრეს პოგრასმუსენი თანხმეთ პირებთან ერთად ვაზიანის სამხედრო ბაზას ერთუმრა და პირადად დაულოცა გზა ავღანეთში მიმოვალ ორ ქართულ ბატალიონს.
This autumn Georgia will become the largest
ამ შემოდგომაზე საქართველო გახდება ყველაზე უფრო მრავალრიცხოვანი სამხედრო ძალის მქონე ქვეყანა ავღანეთში ISAF-ის ოპერაციის ფარგლებში. ეს საქართველოს ზომის ქვეყნისათვის ძალიან დიდი მიღწევაა. ეს მეტყველებს თქვენს მზადყოფნაზე დაამყაროთ მშვიდობა თქვენს საზღვრებში და საზღვრებს გარეთ. თქვენ სხვა 59 ქვეყნის წარმომადგენელთან ერთად მოგიწევთ მხარდამხარ ბრძოლა იმისათვის, რომ ავღანეთი იყოს მშვიდობიანი ქვეყანა და მეამბოხეებმა და ტერორისტებმა ვეღარ ჰპოვონ იქ თავშესაფარი. თქვენ გადამწყვეტ როლში ასრულებთ ჰელმანდის პროვინციაში.
And you will have a key role to play in those efforts in the Helmand province.
განცხადა ანდერს პოგრასმუსენმა ვაზიანის შერეულ საავიაციო ბაზაზე. ნატოს გენერალური მდივნის ამ გამოსვლით თუ ვიმჩელებთ, საბრძოლო ამოცანებს ორივე ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთის ერთ-ერთ ყველაზე ცხელ უბანზე ჰელმანდის პროვინციაში შეასრულებს. ქართულ ქვედანაყოფებს, რომლებიც როტაციის წესით ყოველ 6 თვეში ენაცვლებოდნენ ერთმანეთს, ავღანეთში და კერძოდ ჰელმანდის პროვინციაში მოქმედების თითქმის სამწლიანი გამოცდილება აქვთ. საქართველოს სამხედრო ქვედანაყოფები ავღანეთში მიმდინარე მრავალრიცხოვან საერთაშორისო ოპერაციებში შედარებით გვიან 2009 წელს ჩაებნენ, თუმცა საქართველოს ხელისუფლებამ 3 წლის განმავლობაში შთამბეჭდავად გაზარდა კონტრიბუცია ავღანეთში. თავდაპირველ ასეულს ჯერ ერთი მსუბუქი ქვეითი ბატალიონი დაემატა, 2012 წლის შემოდგომაზე კი საქართველო ავღანეთში, როგორც ზემოთ ითქვა, 2, 22 და 12 ბატალიონით, ჯამში 1500-ზე მეტი ჯარისკაცით იქნება წარმოდგენილი.
და ჩვენი კონტინგენტი გახდება ყველაზე დიდი ნატოს არაწევრ ქვეყნებს შორის. ეს არის უზარმაზარი პასუხისმგებლობა ჩვენთვის, მაგრამ როგორც აღნიშნა დღეს ნატოს გენერალურმა მდივანმა, ნატო არის ჩვენი მომავალი სახლი და ჩვენ გავაკეთებთ ყველაფერს იმისათვის, რომ საქართველო გახდეს ნატოს წევრი ქვეყანა.
განცხადა 6 სექტემბერს ვაზიანის შერეულ საავიაციო ბაზაზე საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა დიმიტრი შაშკინმა. აღსანიშნავია, რომ საქართველო ავღანეთში სამხედროების რაოდენობას აურმაგებს იმ დროს, როდესაც ნატოს ზოგიერთ ქვეყანას საკუთარი სამხედრო ქვედანაყოფი ან გაყვანის ან შემცირების რეჟიმში ჰყავს. ასეთ ვითარებაში საქართველოს ხელისუფლების მსგავსი ნაბიჯი თბილისის ერთგულ მოკავშირეობას უსვამს ხაზს და 6 სექტემბერს ნატოს გენერალურმა მდივანმაც ქების სიტყვები არ დაიშურა საქართველოს პოლიტიკური ლიდერებისა და ქართველი ჯარისკაცების მისამართით. მადლობას უხდი საქართველოს, რომელიც აგრძელებს საკუთარი მოვალეობის შესრულებას ავღანეთში სტაბილურობისა და უსაფრთხოების მისაღწევად. თქვენი ძალისხმევა ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც ავღანეთის, ასევე თქვენი ქვეყნის წარმატებისათვის, საქართველოს უსაფრთხოებისა და ნატოში გაწევრიანებისათვის. ნატოს სახელით მადლობას გიხდით ყველას ერთად და თითოეულს ცალ-ცალკე. თქვენ და თქვენმა მეგობრებმა ძალიან კარგი სახელი მოიხვეჭეთ ავღანეთში და დარწმუნებული ვარ, რომ ამ რეპუტაციას კიდევ უფრო გაამყარებთ ავღანეთში ყოფნის დროს. წარმატებას გესურვებთ ყველას. დიდი მადლობა.
Good luck and best wishes to all of you. Thank you.
ამ სიტყვებით დაულოცა გზა ქართულ ჯარისკაცებს ნატოს გენერალმა მდივანმა ანდერს ფოგრასმუსენ. ავღანეთში სამშვიდობო მისიაში მონაწილეობის მისაღებად საქართველოს შეიარაღებული ძალების 32 და 12 მსუბუქი ქვეითი ბატალიონების მებრძოლებმა 6 თვის განმავლობაში ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ქვეითი ჯარების საექსპედიციო ბრიგადის ხელმძღვანელობით ინტენსიური ცნები კზანისის სასწავლო ცენტრში გაიარეს. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ამას შემდეგ მოყვა ერთვიანი გადამზადება გერმანიის ქალაქ ჰოხენსფელში, სადაც შეერთებული შტატების გაერთიანებული მრავალეროვანი მზადყოფნის ცენტრი არსებობს. საქართველოს სამხედრო უწყება მკაცრად დასაიდუმლოებს ქვედანაყოფების ავღანეთში ჩასვლის კონკრეტულ თარიღს. თუმცა ცნობილია, რომ ჰელმანდის პროვინციაში 6 თვის განმავლობაში ქართველი სამხედროები ამერიკულ საზღვაო ქვეითებთან ერთად იმოქმედებენ. 6 თვის განმავლობაში მათ მოუწევთ ტერორისტთან ბრძოლა. პროვინციის სამოქმედო არეალში მოსახლეობის უსაფრთხოების მიზნით პატრულირება, მოძრავი საკონტროლო საგუშაგოების მოწყობა და განაღმვითი სამუშაოების ჩატარება. ამ ამოცანათა შესრულება სიცოცხლის დიდ რისკს უკავშირდება ავღანეთში, სადაც მეამბოხეები ასიმეტრიული ბრძოლების ტაქტიკას მიმართავენ მრავალეროვნული საერთაშორისო ძალების წინააღმდეგ. სამი წლის განმავლობაში, რაც ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში კოალიციური ძალების რიგებში იმყოფება, ქართულმა არმიამ იქ 17 ჯარისკაცი დაკარგა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გზელდება შუაღამის თავისუფლება და გზელდება ყოველკვირეული რუბრიკით თავისუფლება გისმენთ. მასში გამოეხმაურებით ჩვენი რადიო მსმენელების რამდენიმე კომენტარსა და მოსაზრებას. ბევრი შეკითხვა კლავაც მოდის ლოპოტის სპეცოპერაციის თაობაზე. ბიძინა რამიშვილი გიამბობთ.
გასული კვირის განმავლობაში ლოპოტის ხეობის ოპერაციის გამოძახილი მას მედიაშიც ისმოდა და სოციალურ ქსელებშიც. ჩვენს მიერ მომზადებულ სიუჟეტებსაც არაგლდა გამოხმაურებები. ერთს გაგაცნობთ. გარე მარბი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. ციტატა. გამოდის, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ჯერ იტყუებოდა, შემდეგ ისე მოგვახსენა სიმართლე, ალბათ სიმართლის ნაწილი, რომ ოდნავი უხერხულობაც არ დასტყობია. იმედია თქვენს რადიოს ექნება საშუალება ამ ტყუილებზე პასუხისმგებელ რომელიმე პირს მაინც კითხოს, რატომ მალავდნენ სიმართლეს, რატომ ვაჭრობდნენ ცხედრებით და რატომ დაკრძალეს ეს ახალგაზრდები მალულად. ციტატის დასასრული. გარე მარბი მინდა დავაიმედო, რომ ამ თემას ჩვენს ეთერში და ჩვენი ვებსაიტის გვერდებზე მომავალშიც შეხვდებით. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ამ თემის გაშუქება მომავალშიც გვაქვს გადაწყვეტილი, მით უმეტეს რომ ჯერ კიდევ ბევრი რამ არის გაურკვეველი და გამოუმზეურებელი. აქვე მინდა გირჩიოთ სალომე ასათიანის ახალი ბლოგი, რომელიც სწორედ ამ თემას ეხება და რომელიც პარასკევს გამოქვეყნდა. სხვათაშორის ლოპოტის ინციდენტის კონტექსტში გარემარბი ახსენებს რადიო თავისუფლების ძველ ინტერვიუს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრ გრიგოლ ვაშაძესთან. ციტატა. კითხვაზე, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების დაზვერვის ხელმძღვანელის ჯეიმს კლაპერის განცხადებით თბილისის მიერ ჩრდილოკავკასიის მიმართ გატარებული პოლიტიკა რეგიონში დაძაბულობას უწყობს ხელს და იქნებ გვითხრათ, რას იგებს საქართველო ისეც, რომ ღირდეს ამ ვიღაცების აზრით სარისკო და კრიტიკის გამომწვევ ნაბიჯზე წასვლაო, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ასეთი უტიფარი პასუხი გასცა. ჯერ ერთი მინდა გითხრათ, რომ აბსოლუტურად არ მაინტერესებს, რას ამბობს კლაპერი. აბსოლუტურად არ მაინტერესებს. არ ვიცი, რა კონტექსტში თქვა მან ეს სიმართლე გითხრათ. მე ეს ციტატა ვნახე ამოგლეჯილი მისი გამოსვლიდან. მგონი საკმაოდ სენსაციური ამბავია, რომ საქართველოს ხელისუფლებას არა ინტერესებს, რას ფიქრობს ამერიკის შეერთებული შტატების დაზვერვის ხელმძღვანელობა კავკასიაში. და ასკვნის გარე მარბი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, გასულ კვირაში მთელი ერთი დღის განმავლობაში იყო გათიშული რადიო თავისუფლების ვებსაიტი. მართალია, ეს ჩვენგან დამოუკიდებელი მიზეზებით მოხდა, მაგრამ მაინც კიდევ ერთხელ გიხდით ბოდიშს. და გიხდით მადლობასაც სწრაფი და ოპერატიული გამოხმაურებებისთვის, რომლებსაც ფეისბუქზე ვიღებდით ჩვენს გვერდზე. თქვენი დახმარებით საშუალება ქონდა გვეკონტროლებინა, რამდენად იყო საიტი მომხმარებლებისთვის ხელმისაწვდომი. აქვე მინდა შეგახსენოთ, რომ გარდა ფეისბუქისა შეგიძლიათ გამოიყენოთ კიდევ ერთი სოციალური ქსელი ტვიტერი და გაეცნოთ ჩვენს მასალებს, ასევე მოგვაწოდოთ ინფორმაცია თქვენი აზრით საინტერესო თემაზე. არ დაგავიწყდეთ ასევე რადიო თავისუფლების არხი YouTube-ზე, იქ განთავსებულია ყველა ვიდეო სიუჟეტი, რომელიც ჩვენს მიერ მზადდება და ქვეყნდება ჩვენს ვებსაიტზე. Тарахан социалური ქსელები ვახსენეთ, მივმართოთ Facebook-ს, სადაც ძალიან წარმატებულად მუშაობს ჩვენი რადიო სკვერდი. ამისთვის მადლობა თქვენ, თქვენი დაინტერესება და ყურადღება, რომ არა ეს მედიუმი ჩვენთვის ასეთი მნიშვნელოვანი არ იქნებოდა. Нино Чичинадзе გწერს. თქვენ ახალ ამბებს ხმამაღლა ადევს მუსიკა და არისმის არაფერი ელა ფიჯერალდი. როგორც ჩანს Нино Чичинадзе გულისხმობს, რომ ელა ფიჯერალდის მუსიკა ადევს ახალ ამბებს. გავარკვევთ რაში იყო საქმე, შესაძლებელია ხმის რეჟისორს ცოტა ზედმეტი მოუვიდა. ხათუნა ადიკაშვილი გწერს. გამარჯობა, თუ შეიძლება მითხარით, სად შეიძლება წინაცლების ღიურების შეძენა? საქმე ისაა, რომ 2008 წლის ღიურებში თემურ იაკობაშვილი საუბრობს თავის მეგობარზე, რომელიც იმ დღეებში გარდაიცვალა. ის ჩემი მეუღლე იყო. კიდევ ერთხელ გმადლობთ ყურადღებისთვის. ციტატის დასასრული. საქმე ეხება ჩვენს ყოველწლიურ პროექტს თავისუფლების ღიურებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები ყოველ წელს ტექსტური სახით გამოდის წიგნად. ხათუნას ჩვენ უკვე მივწერეთ, რომ სამწუხაროდ 2008 წლის დღიურები აღარ მოგვეპოვება, მაგრამ სხვების გასაგონად ვიტყვი, რომ რადიო თავისუფლების დღიურები, ეს წიგნები, არ იყიდება. ისინი ურიგდება ბიბლიოთეკებს, ორგანიზაციებს, თავად დღიურების ავტორებს. ასე რომ მსურველებმა ბიბლიოთეკებს უნდა მიმართონ. გვანცა ჯავახიშვილმა მოგწერათ ხოვნა, გავუზიაროთ სხვებს მისი ბმული. ჩვენ გავეცანით მასალას, რომლის ბმულიც მან გამოგვიგზავნა და ბოდიშის მოხდით უარი ვუთხარით. რადგან მასალებს, რომლებსაც ჩვენს პროფილთან კავშირი არ აქვს, არ ვავრცელებთ. ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას ინტერაქტიულ დიალოგს, რომელშიც სტუმარს ვიწევთ ხოლმე რადიო მსმენელებისა და ვებსაიტის მომხმარებელთა თხოვნით და შეკითხვებსაც ისინი არჩევენ, ასე გამოეხმაურა მკითხველი სახელწოდებით მანანა სეხნი სეხ. მაპატიეთ ინტერაქტიული, არა ინტერაქტიური. ციტატის დასასრული. ვერ დაგეთანხმებით მანანა, ინტერაქტიური არ არის სწორი, როცა სიტყვას ფუძეში აქვს რ, უური სუფიქსის ნაცვლად იხმარება ული. როგორც მაგალითად სიტყვებში პარტიული, პრინციპული, პროგრესული, პრესტიჟული და ასე შემდეგ. აქვე შეგახსენებთ, რომ პროგრამა ინტერაქტიული დიალოგი ორშაბათობით გადის ეთერში, მას ია ანტაძე მასპინძლობს და როგორც მოგახსენეთ, შეკითხვებსაც და რესპონდენტსაც ჩვენი ვებსაიტის მომხმარებლები და ჩვენი რადიო მსმენელები არჩევენ დემოკრატიული წესით. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები, თქვენი შენიშვნები. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით. მისამართი გახლავთ რადიო თავისუფლება GE, რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
ეს იყო ბიძინა რამიშვილის ავტორო პროგრამით თავისუფლება გისმენთ. რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემას კი ერთი ანონსის შემდეგ კულტურული მიმოხილვით განვაგრძობთ.
რადიო თავისუფლება
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შევქმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკარგავს. რადიო თავისუფლება.
ეთერშია შუაღამის თავისუფლება. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები, გადაცემას განვაგზობთ კულტურული მიმოხილვით. 11 სექტემბრის ტრაგედია მნიშვნელოვნად იმოქმედა მსოფლიო პოლიტიკაზე, საზოგადოებაზე, კულტურაზე. 11 წლის წინ მომხდარი საზარელი ტერორისტული აქტი აისახა ჩვენი დროის თითქმის ყველა დიდი ფილოსოფოსის ნაშრომებში. ერთ-ერთი ყველაზე საკამათო და ამავე დროს ძალზე პოპულარული აღმოჩნდა ფრანგი სოციოლოგის, ფილოსოფოსის, კულტუროლოგის ჟან ბოდრიარის კონცეფცია. ტერორიზმის სული, ასე ერქვა ბოდრიარის სტატიას, რომელიც გაზეთ მონჩში გამოქვეყნდა 2001 წლის ნოემბერში. გიორგი გვახარია ამ სტატიის შინაარს გავაცნობს.
ჟან ბოდრიარი ღიზიანდებოდა, როცა პოსტმოდერნიზმის გურუს უწოდებდნენ. თავად ეს სიტყვა პოსტმოდერნიზმი დიდად არ მოსწონდა, თუმცა ითვლება, რომ კულტურის და განსაკუთრებით მედიის ანალიზი, რომელსაც ბოდრიარმა გასული საუკუნის 70-იან წლებში მიმართა, ზუსტად ასახავს ეგრეთ წოდებულ პოსტმოდერნისტულ სიტუაციას. ბოდრიარი ერთ-ერთი პირველი იყო, ვინც ეჭვის ქვეშ დააყენა ჩვენი ცხოვრების არაერთი რომელიმე მხარე, არამედ ფაქტობრივად მთელი ჩვენი ცხოვრება, როგორც რეალობა, და მას მედიის მიერ შექმნილი უწოდა. 11 სექტემბრის ტრაგედიამდე გაცილებით უფრო ადრე ბოდრიარი წერს წიგნს ამერიკა. ცოტა ხანში კი სპარსეთის ყურეში მიმდინარე მოვლენებს აფასებს, როგორც დასავლეთის მედიის დაკვეთას. უფრო მეტიც ჯერ კითხულობს, ნამდვილადაა ომი სპარსეთის ყურეში, მერე კი აქვეყნებს სტატიას სათაურით სპარსეთის ყურეში ომი არ ყოფილა. იმხანად, ეს იგი 90-იანი წლების დასაწყისში, ჟან ბოდრიარი განსაკუთრებით პოპულარული ხდება. ფილოსოფოსი გიგა ზედანი ამბობს, რომ ბოდრიარი შეიძლება არ იყო ისეთი დიდი მოაზროვნე, როგორიც მაგალითად ფუკო, ანდერიდა, მაგრამ პოპულარული ნამდვილად გახდა. პოპულარული თავისი ორიგინალური და საკმაოდ რადიკალური მოსაზრებებით. განსაკუთრებით სიმულაკრის ცნების შემოტანით. სიმულაკრი ბოდრიარის მთავარი კონცეფცია.
ეს არის არა ის, რაც რეალობას მალავს, არამედ ის, რაც მალავს იმას, რომ რეალობა არ არსებობს. ანუ ეს არის, შეიძლება ითქვას, რომ თუ ვთქვათ, ჩვეულებრივ საზოგადოების და კულტურის კრიტიკოსები ყოველთვის ცდილობენ იმის ჩვენებას, რომ ჩვენ უნდა ილუზიებისგან გავთავისუფლოთ და ნამდვილ ჭეშმარიტი ბუნება და რეალობა დავინახოთ, ბოდრიარი ამბობს, რომ დღეს ჩვენ ვართ სიტუაციაში, შეიძლება ამას დავახოთ პოსტმოდერნული მდგომარეობა, შეიძლება რამე სხვა, სადაც ეს რეალობა უკვე გამქრალია და მხოლოდ მედიის სიმულაკრებს, მედიის ხატებს, მედიის სურათებს ვართ მინდობილნი. სხვა რეალობა არ გვაქვს და აქედანაც ბოდრიარი ვერ ხედავს გამოსავალს გარდა რაღაცა დაფრი აქტებისა, როგორიც არის მაგალითად ტერორისტული აქტი.
ბოდრიარის აზრი ჯერ კიდევ სპარსეთის ყურეში მომხდარმა მოვლენებმა ცხადყვეს, რომ ხალხი გადაიქცა პუბლიკუმად. მაშინაც კი, როცა მასებს სთავაზობენ აზრს, მასები მაინც სანახაობას მოითხოვენ. პუბლიკა. ამ მოთხოვნაზე, ამ ცდუნებაზე უარს ვერავინ ამბობს. ცდუნება ფაქტობრივად საყრდენი ხდება თანამედროვე საზოგადოებისთვის.
ჩემთვის ცდუნება ბევრად უფრო ფართეცნებაა. ყველაფერს მოიცავს და არა მარტო სქესთა შორის ურთიერთობას გამოხატავს. ცდუნება არის ყველაფერი, რაც ზემოქმედებს იდენტურობაზე, პიროვნების მთლიანობაზე. პიროვნების მანიპულაციას ეწევა ისე, რომ თავად პიროვნებას სიამოვნებს ეს. ამიტომ უფრო მეტია, ვიდრე ქალად ქცევა, თუ მამაკაცად ქცევა.
ფილმში „მატრიცა“ სურათის გმირი იღებს კომპიუტერულ დისკს წიგნიდან, რომელსაც ყდაზე აწერია: „ბოდრიარი, სიმულაკრები და სიმულაცია“. ბოდრიარის სახელი შემთხვევით არ ჩდება ჰოლივუდის ბლოკბასტერში. ბოდრიარი მიიჩნევს, რომ სწორედ ჰოლივუდმა მოამზადა 11 სექტემბრის ტერორისტული აქტი. უბრალოდ ხალხმა, პუბლიკუმმა დაუკვეთა ჰოლივუდს ის, რაც სურდა. დაუკვეთა შიში, რომელიც 2001 წლის 11 სექტემბერს განხორციელდა. ამ ხრივ 11 სექტემბრის ტერორისტული აქტი ჟან ბოდრიარმა ფაქტობრივად იწინასწარმეტყველა, რაშიც გიგა ზედანიაც გვეთანხმება.
წინასწარმეტყველება მხოლოდ ბოდრიარის ატარებში კი არ არის, არის ჰოლივუდის ფილმებში, უამრა ჰოლივუდის, რომელიღაც მეორე ხარისხოვან ფილმში რა წინასწარმეტყველები ყველაფერი ეს. და რატომ? იმიტომ, რომ ტერორიზმი ხდება მხოლოდ ტერორისტული აქტი მხოლოდ მაშინ არის წარმატებული, თუ საზოგადოებას მისი ეშინია და საზოგადოება ასე წარმოუდგენია მისი საფრთხე. შესაბამისად, საზოგადოების წარმოსახვაში რა ხან ეს საფრთხე არსებობდა, სწორედ იმიტომაც მოხდა მისი მატერიალიზება. სწორედ რომ ამერიკულ ევროპულ საზოგადოებას ამაზე არ ეფიქრა მანამდე ბევრი, მაშინ რასაკურველია, ამ აქტის განხორციელებას არანაირი აზრი არ ეკნებოდა და არანაირი აფეთქება არ ეკნებოდა.
თავის წიგში ბოდრიარმა წარმოგვიდგინა ამერიკა, როგორც უტოპიური ქვეყანა, სადაც ჰიპერრეალობა მთლიანად რეალიზებული კომპიუტერული თამაშებით, უზარმაზარი სუპერმარკეტებით, ტელევიზიით. მაგრამ 2001 წლის 11 სექტემბერს მოხდა ისე, რომ გლობალიზმი საკუთარ თავს დაუპირისპირდა. ფაქტობრივად დაიწყო მეოთხე მსოფლიო ომი. თავად სიტუაცია აღმოჩნდა ტერორისტული, რადგან დასავლეთი იძულებული გახდა ტერორს ისევ ტერორით დაპირისპირებოდა. ამას ამტკიცებდა ჟან ბოდრიარი 2001 წლის ნოემბერში გაზეთ „მონდში“ გამოქვეყნებულ ვრცელ წერილში, რომელიც ერთგვარი რეაქციაა არა მარტო 2001 წლის ტერორისტულ აქტზე, არამედ იმაზე, თუ როგორ დაიწყო 11 სექტემბრის ტრაგედიის შემდეგ ტერორიზმთან ბრძოლა დასავლეთში.
ტერორიზმი ამორალურია. სოფლიო სავაჭრო ცენტრის სათამბჯენების ნგრევა, ეს სიმბოლური გამოწვევა ამორალურია და გლობალიზაციის მოთხოვნებს გამოხატავს. მას ჩვენც ამორალურად ვცხოვრობთ. თუ კი რამის გაგება გსურს, იმასაც უნდა შევავლოთ თვალი, რაც კეთილისა და ბოროტის მიღმა არსებობს. კრიტიკული პუნქტი მდგომარეობს შემდეგში: დასავლური ფილოსოფიის, სინათლის ფილოსოფიის შეუნდგარობა კეთილისა და ბოროტის მიმართებაში.
გამოდის, რომ ტერორიზმის სისასტიკეც არაა რეალური და მეოცე საუკუნის მასობრივი ჰიპნოზის გამოვლენა. შეიძლება შედეგიც: ბოდრიარის დასკვნა უზომოდ პესიმისტურია. დღეს უკვე მედიის სწორად გამოყენება შეუძლებელია. რადგანაც მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებიც ტერორის ნაწილი გახდა.
On a éliminé l'absence. Bon. Or les choses n'est
რეალობა უარყოფილია. სისასტიკის გამზაფრება ჯერ კიდევ არნიშნავს რეალობის აღდგენას. რეალობა პრინციპია, რომელიც დაიკარგა. რეალობა მთლიანად შეცვალა სიმულაკრმა. რეალობის სიმულაციამ ეს ეხება არა მარტო ფოტოგრაფიას, ეს ეხება ენასაც.
Fotografia bien sûr aussi le langage.
მიუხედავად ასეთი პესიმიზმისა, მიუხედავად იმისა, რომ ჟან ბოდრიარი რეალობის უკანასკნელ ბასტიონად სიკვდილს მიიჩნევს, ეს ერთადერთი არასაც არ აქვს მომხმარებლური ფასი, წერდა ბოდრიარი. ფრანგი ფილოსოფოსი მაინც ხედავს ხსნას, შემოქმედებაში, ხელოვნებაში, ხელოვნების კრიტიკულ ბუნებაში. ამ თვალსაზრისით ხელოვნება შეუძლია თერაპევტის როლი შეასრულოს, შეუძლია დაგვაბრუნოს რეალობას. და ეს შესაძლებელია ერთადერთი საშუალება იყოს ტერორიზმის და ძალადობის დასამარცხებლად. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში უსმინეთ ყოველკვირეულ პროგრამა წითელ ზონას, რომელსაც გიორგი გვახარია ამზადებს.
პროგრამაში გავაანალიზებთ საბჭოთა პერიოდის ნაკლებად ცნობილ მოვლენებსა და ტენდენციებს. ჩვენს გადაცემაში შევხვდებით იმ ადამიანებს, რომლებიც დევნას განიცდიდნენ ტოტალიტარული რეჟიმის პირობებში. შევხვდებით იმათაც, ვინც ნებით თუ უნებლიეთ ამ რეჟიმს ემსახურებოდა.
წითელი ზონის ვრცელი სატელევიზიო ვერსია საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერით გადაიცემა ყოველ სამშაბათს 22 საათსა და 45 წუთზე.
მაშ ასე, გვისმინეთ და გვიყურეთ.
გრძელდება შუაღამის თავისუფლება, გრძელდება იგი ყოველკვირეული ბიბლიოთეკით. 11 სექტემბერს საქართველოში დავით გლიაშვილის 150-ე წლისთავის იუბილე აღინიშნება. პროგრამა ბიბლიოთეკაში მალხაზ ხარბედია სახელოვანი ქართველი მწერლის შემოქმედებაზე ისაუბრებს.
ზეგ 11 სექტემბერს დავით გლიაშვილის დაბადებიდან 150 წლისთავი შესრულდება. წერლის შემოქმედება, რომელმაც ქართული მე-19 საუკუნე დაასრულა, დღემდე აგრძელებს თავისი მნიშვნელობის განახლებას. მის ნაწერებს ყოველ ეპოქაში ახლიდან კითხულობდნენ. ზოგჯერ მართალია ზერელეთ კითხულობდნენ, მაგრამ თაროზე გლიაშვილი არასდროს დარჩენილა. იგი ყოველთვის აქტუალური იყო და ახლაც ამ რელიგიური და პოლიტიკური რიცხვწვენების ადამიანური სიმდაბლისა და სიბნელის ხანაშიც გლიაშვილს ალბათ კიდევ ერთხელ დასჭირდება გადაკითხვა. აი გლიაშვილის ერთ-ერთი ასეთი ზერელე იმპრესიონისტური აქმა, რომელიც წერილის თანამედროვე ცნობილ ლიტერატურულ კრიტიკოსს ეკუთვნის. თუ დავით გლიაშვილი ერთის ხელით გულს დაგიკოდავს, მეორეს ხელით მალამოს წასცხებს. არიან ისეთები, ვისაც დავით გლიაშვილი უბრალოდ იუმორისტი მწერალია, ვიღაცისთვის სოფლის მწერალი. თუმცა საბედნიეროდ არსებობს ისეთი ზუსტი შეფასებებიც, როგორც მაგალითად გერონტი ქიქოძისა. იგი გლიაშვილს საღი მხატვრული ინსტინქტის მქონე მწერალს უწოდებს და იქვე დასდენს სინამდვილის ფანატიკოსიო. ეს სინამდვილის ფანატიკოსი საღ ინსტინქტთან ერთად ძალიან ზუსტად ახასიათებს ამ მწერალს. დავით გლიაშვილი სწორედ ამ ჯანსაღი გნობების გამო ალბათ დიდი მწერალი. მწერალი, ვინც ახერხებდა წარმოუდგენელი ერთგულება გამოეჩინა იმის მიმართ, რაზეც წერდა, ყოფილიყო თავგანწირულიც და ამავდროულად დაუნდობლად ზუსტი. მხოლოდ ასეთი უცნაური შეფასება თუ შემიძლია გავუკეთო მის ზოგიერთ მოთხრობას. პირველ რიგში კი შესაძლოა ყველა დროის საუკეთესო ქართულ ნოველას მიქელა. ზემოთ მე-19 საუკუნის დასრულება ვახსენე. ამას ტიციან ტაბიძემ დაწერა 1931 წელს. 60-იან წლების მოღვაწეთა ბობოქარი ეპოქა ამ დროისთვის უკვე დამცხრალი იყო. მათი ეპიგონები ხალხოსნურ მიმართულებაში ეძებდნენ გამოსავალს. ჯანსაღი რეალიზმი უკვე გადადიოდა ყალბ ხალხოსნობაში. ციდადი დასასრული. და სწორედ ამ დროს მოვიდა დავით გლიაშვილი. მწერალი, ვინც არ მოერიდა შავ სამუშაოს, მწვრილმანებს და დეტალებს და კლასიკურ ლიტერატურიდან განსხვავებით, რომელიც გერონტი ქიქოძის სიტყვით უფრო მონუმენტურობის კენ არის მიმართული, უფრო ზოგადი მოვლენების და ტიპური ხასიათების ასახვა ეადვილება, უფრო გმირობის, მშვენიერების, რელიგიური აღფრთოვანების, სიყვარულის იდეების გამოხატვა ინტერესებს, სიმართლეზე იწყებს წერას. თითქოს ყველა ვიცით, რომ ქართველები დარდიმანდები, ხელგაშლილების, სტუმართმოყვარენი, შემმართებელნი და ღირსებით სავსე ხალხი ვართ. არადა მოდის დავით გლიაშვილი და ცხადად გვაჩვენებს ჩვენს მეტრულმანე ბუნებას ყველა დეტალის თანხლებით. მაგალითად, მის ერთ-ერთ მოთხრობაში მოისმის საშინელი ჩხუბის ხმა და ყაღანი. რა ხდება? რადა ეკალაზე დაობენ, რომელიც ორი მეზობლის გამყოფი ღობის ძირას იზრდება. ანდა ეს მონაკვეთი ნახეთ, ციტატა. დოუჯერე, გადვიხადე წირვა, რაც რომ მქონდა, სულ გამოუტანე. ვინც მეწვია, შესვეს, შეთანთქლის და შენს მტერს ისე შეემატა, რაც მე შევიმატე მერე. უიმისოდაც მუცელს ფაყაფუყი გაქონდა, ახლა კანი ხერხემლის ძვალს მიეკრა, ეს საჭმელი თუ შეეტკეპნება შუაში და დააცილებს ერთმანეთს. არა ბიზიკო, შენ შენ საქმეს მისდიე, ამათ სიტყვას ნუ აღყვები. იგივე შეეხება კიდევ ერთი მოხუცი აზნაურის სიტყვები. ციტატა: ლამაზი ადგილები კია ჩემობატონო, მაგრამ მისგან გულდაწყვეტილები გახლავართ. კუც არ გვიძღებს და მჭლეთ ყავართ შენახული. ციტატა დასასრული. ათეთი წვლილმანების ჩამოთვლა ძალიან ბევრი შეიძლება. კიტაბაშიც ამაზე წერდა: თითქოს ყოველდღიური ჩვეულებრივი ამბავი დაწვლილმანებული ცხოვრების ერთის კუნჭულის ნაფლეთი. სწორედ ასეთ კუნჭულის ნაფლეთებზე დგას დავით კლდიაშვილის პროზა და ის, რაც ყოფაში მეწვლილმანეობად ითვლება, ხატული პროზისთვის შესაძლოა ღირსებას წარმოადგენდეს, განსაკუთრებით ქართული პროზისთვის, რომელსაც კლდიაშვილამდე უფრო მონუმენტურობა და იდეები იტაცებდა. ძალიან მიყვარს ასეთი დეტალიზაციები დავით კლდიაშვილის პროზაში. აი მაგალითად, ქამუშაძის გაჭირვებიდან ეკვირინე თავის ავლადიდებას ათვარიელებინებს რძალს, სონიას, შემოვილიან მთელ კარმიდამოს და ეკვირინე წვრილმანებში მოუყვება ყველაფერს, ჭურმარანზე, ბოსტანზე, სადაც ხახვი, ნიახური, ოხრახუში, პრასა, ქინძი, პატრიჯანი, ჭლაკვი და მრავალი სხვა სარჩო მოყავს, სასიმინდეზე, ვენახზე. ასევე დეტალურია სონიას ეკლესიაში გაყვანისთვის მზადების სცენა. ავტორი არც აქერიდება წვრილმანებს, ციტატა: ნავახშმევს თავის ხელით დაუსხა წალი სონიას და სურნელოვანი საპნით თავისივე ხელით შეუფუთნა თავპირი, რომ ღამის ასე გათევით ლოყები დაბიჟინებოდა და უფრო პირსუქნად ჩვენებოდა. დილას შუშით თავისი უმარული მოურბენინა პუდრის მაგიერ, წარბებზე კაკლის დამწვარი გული გადაასმევინა წარბების გასამშვენებლად და ასაბზინებლად. ასეთია დავით კლდიაშვილის სამყარო, ქაღალდებზე აჭრილებულად დახატული წმინდანების სახეებით სოფლის ეკლესიებში და საფლავის ქვაზე ჩამომსხდარი ენამწარი აზნაური ქალებით, მოჩვენებითი სიდარბაისლითა და ბნელი, მაგრამ გულახდილი ცრურწმენებით. ეს თემა, რელიგიური ცრურწმენეობა, ალბათ ერთ-ერთი უმთავრესია დავით კლდიაშვილთან. ამას ეძღვნება მისი საუკეთესო ნაწარმოებები და ყველაზე მძაფრი ეპიზოდები. ამაში დავით კლდიაშვილს ბადალი არ ხავს და დღემდე ვერავინ შეძლო სხვაგვარი განახლებული მხატვრული ხედვა წარმოედგინა ამ უმწვავესი ქართული პრობლემისა. დავით კლდიაშვილის ბიოგრაფიაზე საუბარს აქ არ ვაპირებ, უბრალოდ ერთ-ორი დეტალი მინდა გავიხსენონ. წლების წინ გაზეთ საქართველოს ძველ ნომრებს ვათვარიელებდი და იქ გადავაწყდი, თუ არ ვწდები, 1920 წლის ნომერში საინტერესო რეპორტაჟ წელის იუბილიდან. ზუსტად არ ვიცი რა იუბილე გადაიხადა, შესაძლოა მის შემოქმედების 40 წლის თავი. საინტერესო კი ეს რეპორტაჟი იმით იყო, რომ ავტორი საღამოს აღწერის გარდა ბანკეტის დეტალებსაც ყვებოდა და ბოლოს იმით დაამთავრა, თუ როგორ მიაცილეს სახლამდე უგონოდ თვრალე დავით კლდიაშვილი პავლო იაშვილმა და მისმა მეგობრებმა. მეორე მოგონება თედო სახოკიას ეკუთვნის, რომელიც უკვე მძიმედ დაავადებულ წელას ესტუმრა სიმონეთში, თბილისში წამოსაყვანად სამკურნალოდ. დავით კლდიაშვილს გახარებია თანხმობა განუცხადებია გამოსვლაზე, ასე უთქვამს: ჩემი საწყალი მეუღლე მეტად დაიღალა ჩემს მოვლაში და დაისვენებსო. თუმცა მეორე დღეს, ციტატა: სწორედ იმ წუთს, რა წუთსაც უნდა გამოსულიყავით სიმონეთიდან, ავადმყოფმა ერთბაშად გადაიფიქრა მისი ოთახიდან მოგესმა გაუწყნარებელი სასოწარკვეთილების ყვირილი. არ მინდა თბილისში წასვლა, არ მინდა, იქ მომკლავენ. თუ სიკვდილია, ისევ ჩემი მაშოს ხელში მოკვდე, ჩემსავე სახლშიო. ბოლოს ტიციან ტაბიძის ერთი დაკვირვება მინდა გაგიზიაროთ, რომელიც დავით კლდიაშვილის წინამორბედების ძიებისას იოანე ბატონიშვილის კალმასობას ახსენებს და ასე ამბობს: კალმასობის ხერხი შეუგნებლად გამოიყენა კლდიაშვილმა. ცხადია, პირველ რიგში სამანიშვილის დედინასავს გულისხმობდა. სხვათაშორის, ამ შედარებამ ჩვენი დროის საუკეთესო პროზაიკოსი აკა მორჩილაძე გამახსენა, რომელსაც ორივე ერთნაირად უყვარს, კალმასობაც და კლდიაშვილიც, და ორივეს ხშირად ახსენებს ხოლმე. ვინც მისი ბოლო რომანი ობოლე წაიკითხეთ, მთხრობელის ბაბუის ოჯახის გახსოვებად, დიდი მრავალრიცხოვანი ოჯახი უფრო კომუნას როგავს, ტრადიციულ ქართულ კომუნას, სადაც ოჯახის წევრების, შვილებისა და შვილიშვილების გარდა ბევრი სხვაც ირიცხება, მათ შორის სრულიად უცხო ადამიანები, მოხუცები, ყმაწვილები. იმედია გაახსენდათ კლდიაშვილის ავტობიოგრაფიული წიგნი ჩემი ცხოვრების გზაზე, სადაც პირველივე თავში შეხვდებით ასეთ ღია ოჯახს. მწერალი აქ დედულიც, სოფელ ხომლუს აღწერს და ბაბუამისის, ნიკო ღოღობერიძის ოჯახს, რომელიც ყველასთვის გახსნელი იყო და რამდენიმე გარედან მიღებული წევრი ჰყავდა. შემოთვისებული, ასე ეძახდნენ მაშინ ასეთ ოჯახის წევრებს.
ეს ხო მალხაზ ხარბედიას საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა შუაღამის თავისუფლებას კი განვაგრძობთ თავისუფლების დღიურებით. გამოლიკვირის განმავლობაში დღიურებს წერდა გიორგი ჩერქეზიშვილი, ახალციხის ისტორიული ციხის დირექტორის მოადგილე.
2 სექტემბერი, კვირა, დილის 7 საათია, თვალი გავახილე. მივხვდი რომ ახალციხეში ვარ. ყოველთვის ასე ხდება. გაღვიძებისთანავე ვარკვევ სად ვარ. ეს გამოწეულია ჩემი ცხოვრების ყაიდით. ხშირად მიწევს სამუშაოს გამოცვლა და მოგზაურობა. და თუ ამას ჩემს აბდაუბ და სიზმრებსაც დაუმატებთ, არ უნდა იყოს ადვილი იმის დადგენა, თუ სად ვესწრები ისეთ გენიალურ აქტს, რასაც აისი ქვია. წმინდა მარინეს ტაძრიდან ზარის ხმა ისმის. შეგუებული ვარ. ტურისტული სეზონის დასრულებამდე ლიტურგიას ვერ დავესწრები. წყალი გადავივლე და ახალციხის ციხისკენ გავწიე. რაც არ უნდა ადრე მივიდე, უკვე იქ მხვდება მუშებისა და დამლაგებლების ფუსფუსი. დღეს თუ ყველასთვის დასვენება, ჩვენი ციხისათვის და მუზეუმისთვის მძიმე დღეა. ჩემს სამუშაო ოთახს ცალკე შესასვლელი აქვს და ფანჯრები აღმოსავლეთისკენ იყურება. ისე ჯობდა დასავლეთისკენ ქონოდა. მიყვარს დაისის ყურება. არიფიქრო ზღვისკენ ვიხრებოდე. ჩემთვის მთა ყველაფერია. მთაში მზის ჩასვლა ყველაფერს მირჩევნია, მაგრამ ამისთვის ახლა არ მცალია. დღეს ვიზიტორების მოზღვება იქნება და გიდები უნდა გავაფრთხილო, რომ უფრო მეტი ყურადღება გამოიჩინონ. განრიგს გადავხედავ და ჩემი მემართება. სანამ ხალხი მოვა, 20 წუთს მოვიპარავ და ჩემს საყვარელ საუზმეს შევექცევი. ვიღებ ჩემი საყვარელი ავტორების ერთ აბზაც, ჩაითა და თამბაქოთი ვაზავებ და მადიანად ვილუკმები. ამ შემთხვევაში მამარდაშვილი ვამჯობინე, მაგრამ დაგემოვნებას ვინდა გაცდის. შოუმჩნევლად გადის დრო და დილის თათბირს ვიწყებთ. მერე მთელი დღე გადარბენა. აუარებელი ვიზიტორი, არავინ დარჩეს უკმაყოფილო. აქეთ გიცს ითხოვენ, იქით კომპანია რეკავს ხვალისთვის. მეგობრებს ყურადღებას ვერ ვაქცევ და უკმაყოფილო სიტყვები ისმის ჩემი მისამართით, მაგრამ ვიცი, რომ გადაუვლით და კვლავ საქმეზე გადამაქვს ყურადღება. ქუთაისის მუზეუმიდან გვეწვინენ კოლეგები. აღთოვანებას ვერ მალავენ. საინფორმაციო ცენტრში უცხოელების შემოსევაა. მონაცემებს ვაგროებ. კარგი შედეგია. 8 საათისკენ დაძაბულობა იკლებს. თანამშრომლები კვლავ ვიკრიფებით და დღეს ვაჯამებთ. დამთვალიერებლები მოსეირნებით შეიცვალა. ტერასაზე, სადაც კაფეა, მხიარულება და ლუდისმა მატულობს. ახალგაზრდობა თავისას მიერეკება. კარგი საყურებელია. მე კვლავ კომპიუტერს ვუბრუნდები, რადგან საქმე მაქვს დასამთავრებელი. 10 საათისთვის ვამთავრებ და ქვევით ჩავდივარ. ჩემი ყოფილი მოწაფე მხვდება. ერთ კათხალუც სვამ და ვგრძნობ ყველა მილიმეტრს, რაც ლუდმა გაიარა. მაგარი შეგრძნებაა. 3 სექტემბერი, ორშაბათი. თვალი გავახილე თუ არა, ისევ წმინდა მარინეს ეკლესიის ზარის ხმა ჩამესმა. ზარი პატარაა და შორიდან მოსული მისი ხმა რაღაცნაირ სევდას მგვრის. ამ გრძნობამ ჩემი პატარა საკონცერტო დასი გამახსენა. ქიზიყში რომ ყავს გაგზავნილი გასტროლებზე. ჩემი შვილები, კესო, ანასტასია და ელისაბედი, ჩემს მამაპაპისეულ სოფელში, ნუკრიანში არიან დასის რეჟისორთან და სამხატვრო ხელმძღვანელთან, პაპასთან და ბებიასთან. მათზე ფიქრისას რაღაცნაირი სიბრაულის გრძნობა მიჩდება. ძალიან მომენატრენ. მერე ჩემ თავზე მეშლება ნერვები. იმ წუთში ვდგები და ციხის ზედა კარიბჭემდე გავბივარ. ისევ ჩემი საყვარელი საუზმე. ამჟამად ანტონ სუროჟელს გეახლებით, რაც ნახევარი საათი გრძელდება. ისევ თათბირი და სამუშაოს განაწილება. დღეს ერთ-ერთ ჯგუფს ქალაქის შემოსასვლელში უნდა დავხვდეთ. დიდი გადავა მათ ავტობუსში და სანამ ციხის კომპლექსზე ავლენ, ზოგადად მიმოიხილავს სამცხე-ჯავახეთის ისტორიას. ტექსტი 9-ჯერ გადავამუშავეთ და შედარებით დაიხვეწ. რასაც ჩვენ მეცნიერს ქალბატონ ნატო ყრუაშვილს ლომის წილი მიუძღვის, მაგრამ იმ დიდებულებასთან და ამავე დროს ჯოჯოხეთთან შედარებით, რასაც სამცხე ჯავახეთის ისტორია ქვია, რა უბადრუკად გამოიყურება გიდისთვის მომზადებული ნებისმიერი ტექსტი. მაგრამ რას ვიზამთ? ტური უნდა ჩატარდეს. ისე ბევრჯერ მიცდია ტურისტის თვალით დამენახა ეს ჩვენი მარშრუტი და ვხვდები, რომ რამდენადაც გასაოცარი და სასიამოვნოა ნანახი და გაგონილი პირველაღმომჩენის თვალით, იმდენად დასანანია ის, რომ შეუძლებელი გეჩვენება იმ ცოცხალი განცდის მიტანა ტურისტთან, შენთვის ასე ბუნებრივი და ტკივილამდე თანაშეზრდილი რომ არის. ეს არაა გადაპრანჭული სიტყვები, რადგან ჩემი ბავშვობა დღესაც წრიალებს ხან აწყურისა და ახალციხის ციხეზე, ხან ზარზმისა და ვარძიის მონასტრებთან. ამიტომ, როცა გიდის მოვალეობას ვეწეოდი, დროის სიმცირის მიუხედავად ერთ ძეგლს მაინც ზედმეტად ვტენდი უკვე გადაღლილ და სახეშეჭმუხნილ ტურისტებს. ეს ჟესტი უკმაყოფილობის საწინდარი ბევრჯერ ყოფილა ჩემსა და კომპანიის მესვეურებს შორის. ტურმა მშვენივრად ჩაიარა. ციხის პარკინგი გადატენილია მანქანებით. გიდები ვეღარ აუდიან სტუმრებს. კაფეები და ბარები თუხთუხებენ. დღის შეჯამებისას აღმოჩნდა, რომ მიუხედავად ორშაბათისა, ორმაგად გადატვირთული დღე გამოგვივიდა. უკვე 10 საათია. ვზივარ ოთახში. ტელეფონიდან ჩემი მეუღლეა, რომელსაც ბიშოპი და ჰამსუნი გამოგლიჯე და მათ მაგიერ პატარა საკონცერტო დასი ჩავაბარე. მატყობინებს, რომ ქიზიყში გასტროლების ამ დღემ წარმატებით ჩაიარა და რომ მოხიბულები არიან მაყურებლები მათი ეგრეთ წოდებული ვონკალით. 4 სექტემბერი, სამშაბათი. ყოველ ცისმარი დღე ახალციხის ციხე სხვადასხვანაირია. დილით რომ გამოვედი, მზე წვალობ და ღრუბლისგან თავი დაეღწია. ყველაფერს თავის ისტორია და ბედის წერა აქვს. არც ეს ციხეა გამონაკლისი. მასაც აქვს ისტორია ძალზე საინტერესო და მრავალფეროვანი. ახალციხის ციხის მნიშვნელობა ემთხვევა სამხრეთ საქართველოში ქართველთა მეფის აშოტ პირველი კულაპარატის მიერ ტაო-კლარჯეთის სამეფოს დაარსებას. მისმა უმცროსმა ვაჟმა გვარამ მამფალმა მეცხრე საუკუნეში სამცხეში სამი ციხე ააგო: ლომსიათა, ოძერხე და ჯვარი. ვახუშტი ბატონიშვილის ცნობით ლომსია პირველად ახალციხის თავს დადგმულ ციხეს ერქვა. შემდეგ კი როცა ამ ციხის გარშემო ქალაქი გაშენდა, ეს პუნქტი უკვე მოიხსენიება ახალციხედ. თვით ტოპონიმი ახალციხე კი დაკავშირებული ან ახალი ციხის აშენებასთან, ან ძველი ციხის განახლებასთან. ისტორიულ წყაროებში ახალციხე პირველად იხსენიება 1204 წელს, ბასიანის ომის დროს. თამარ მეფის სარდლები, შალვა და ივანე ახალციხელები მოხელეების გზით ფლობდნენ ახალციხეს. მე-11 საუკუნეში მეფე ბაგრატ მეოთხეს ახალციხის ციხე ერთგულების ნიშნად სულა კალმახელიძისთვის უბუძებია. მე-13 საუკუნიდან ახალციხის მფლობელი ხდება ჯაყელების საგვარეულო სახლი. სამცხის უკანასკნელი ქრისტიანი მმართველი იყო მანუჩარ მესამე ჯაყელი, რომელიც მისმა ბიძამ ბექამ მოწამლა და თავად გახდა პირველი მაჰმადიანი მმართველი საფარ ფაშას სახელით. 1453 წელს თურქ-ოსმალთა ტომებმა აიღეს კონსტანტინოპოლი და დაიწყეს საზღვრების გაფართოება მეზობელი სახელმწიფოების ხარჯზე. 1578 წელს ოსმალთა ლაშქარმა მუსტაფა ლალა-ფაშას მეთაურობით ჩირდილის ციხესთან მოიგო ბრძოლა და დაიკავა მთელი სამცხე საათაბაგო. რუსეთ-თურქეთის ომის დროს 1828 წლის 15 აგვისტოს რუსთა და ქართველთა გაერთიანებულმა ლაშქარმა გენერალ პასკევიჩის მეთაურობით აიღო ახალციხე. მინდა თუ არ მინდა, ამ და სხვა ისტორიულ მოვლენებზე მიწევს საუბარი და ფიქრი. საფიქრებელია ყველაფერი: ადრინდელი და ახლანდელი მნიშვნელობა ამ ციხისა, პერსპექტივები და გზები. ერთი კია: ის დღესაც არ კარგავს აზრსა და მიზანს, დაღამდა, თვარე ისე ვისი ამოვიდა როგორც მაშინ. 5 სექტემბერი, ოთხშაბათი. დილით ისევ ღრუბლიანში გათენდა, მზე ისევ გულმოდგინე ცდილობს გამონათებას. სანამ მზე გაიმარჯვებს, უნდა მოვასწრო და ვივალდის ვეცი. მიყვარს ღრუბლიანში წელიწადის დროების მოსმენა. ისევ ჩემები გამახსენდნენ და მოვიწყინ. ვიცი ახლა სამივე შვილი საუზმეს ელოდება და მანანა ორი ხელი დრვის მოვალეობას ასრულებს. ამჟამად მგონი ისევ ბიშოპის თარგმაზე მუშაობს. კარგად გამოზდის და ჩემს თავზე ვბრაზობ, რომ ვერასდროს ვერ შეუქმენი სამუშაო გარემო. როცა ჩვენს ოჯახში ინტელექტუალური სამუშაო მიდის და ბასტი ბუბუ თავისას მიერეკება, მუდამ მახსენდება არაჩვეულებრივი გამოფენა. ისე ხშირად, რომ შეგვეძლოს პრობლემების იუმორში გადატანა, ცხოვრება უფრო მსუბუქი გახდებოდა. ბიჭებმა დამირეკეს, ჩამოსულა უნდათ. მე შევპირდი, რომ თუ ჩამოსვლას მოახერხებდნენ, სლესის ციხეს კარვებში ღამეს გაუთენდით. აქ საღამოს უკვე საკმაოდ ცივა, მაგრამ გავიხსენებდით მაშინდელს. ჩვენ ხო ეგრე ვიცხოვრეთ. 6 სექტემბერი, ხუთშაბათი. ხანდახან მგონია, რომ პროფესია ბედისწერაა, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრგან მიმსახურია სხვადასხვა მიმართულებით. პედაგოგობის 16 წლიანი სტაჟი არ გამიწყვეტია. ვფიქრობ, ეს სიცოცხლის მუხტს მაძლევს და ცოტა გამომდის კიდეც. ის რა დღირს, რომ მომზადებელი არ მიდიხარ აუდიტორიასთან და ეს დეტალი ხშირად იმარჯვებს ჩემს თათქარიზისეულ სიზარმაცეზე. მერე ის, რომ ტყუილის თქმას ნაკლებად ვახერხებ და ქრისტიანობას ცოტათი მაინც უახლოვდები ხოლმე. მაგრამ ყველაზე ძვირფასი ურთიერთობებია, რაც ხშირ შემთხვევაში არ მთავრდება. წელს ჩემი სამსახურიდან გამომდინარე ვერ მოახერხე სტუდენტებთან ერთად ექსპედიციაში წასვლა. ამიტომ მათ საყვედურნარევ მოკითხვას ვერ იდები. ახლა წერენ, რომ ახალციხეში უნდათ ჩემთან ჩამოსვლა. ეს იდეა ჩემთვისაც მისწრებაა. ცოტა შევცვლი რაღაცას. ჩამოვიდნენ, ავიყვან ჭულევის მონასტერში, დავცემ კარვებს. სამსახურის მერე მე წავალ და ერთ-ორ საღამოს ერთად გავატარებთ. მონასტრის წევრებს ხელს წაუკრავთ საჩვენო საქმეში. მესხეთშიც ა ხომ ახლოსა დავანთებთ კოცონს და უფრო ახლოს მივალთ ჩვენც ერთმანეთთან. 7 სექტემბერი, პარასკევი. ეს დღე ერთ-ერთი მძიმე დღეა ჩემ ცხოვრებაში. ამ დღეს გარდაიცვალა ჩემი სულიერი მეგობარი, მეჯვარე და მოძღვარი მამა დავითი. ყოველ წელს მივდიოდი მის საფლავზე, მაგრამ წელს ვერანაირად ვერ ვახერხებ. ბიჭები წავიდნენ. მე აქაურ მღვდელს ვთხოვე, რომ დილით წირვა დაგვეყენებინა მამა უსახელზე. დაახლოებით 7 საათზე, თვითონაც ასე უყარდა, გამთენიისას, ყოველ ორ შაბათს, ბოდბის მონასტერში წირავდა. ერთ რამე დღირდა, ახლაც ფიზიკურად ვგრძნობ იმ განცდას, რომელსაც ვერასდროს გამოუთქვამ. რაც დრო გადის, უფრო მეტად ვფიქრობ მასზე. მოარული სიკეთე იყო, შვილებს რომ მოუყვები ისეთი, ბოლომდე დაიხარჯა. გამიგონია ყველაზე დიდი ქადაგება საკუთარი ცხოვრების წესიაო. ასეთები რომ არსებობენ, მერე შენ ზგინდება სიკეთე. ერთხელომ ნახავდა კაცი, მერე ვეღარი ვიწყებდა. სამსახურის შემდეგ ჭიქაღვინოზე გავიხსენებ. 8 სექტემბერი, შაბათი. თბილისში მივდივარ ჩაწერაზე. გზა ჩემია. მთელი ცხოვრება გზაში ვარ. ძალიან მიყვარს, თუმცა საჭესთან არ ვარ. მაშინ შემიძლია მოვდუნდე, ვიფიქრო, ვიოცნებო და პეიზაჟები თვალი დავაპურო. რაღაცნაირი ხასიათზე ვარ, რომ ვერ გითქვამს ისეთზე. აი სამცხის კარი, ბორჯომის ხეობა და ბოლოს ქართლი. ჩემი ნიკო სამადაშვილი ამეკვიატა. ლოცულობს ყველა, ვისაც ჯერ კიდევ შერჩა ხალისი და ამდუმარება. მე კი ცეცხლივით გულს მეკიდება ჩემი ცხოვრების გადაგვარება. ირგვლივ დარდები შემომაშენეს, თვალი სინათლეს მწუხნი კენკავენ. ჩემო ლიახო, ალბათ მედაშენ, სამშობლოსიკით გადაგვრეკავენ.
ეს ხო გიორგი ჩერქეზიშვილი, ახალციხის ისტორიული ციხის დირექტორის მოადგილე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ეთერშია შუაღამის თავისუფლება, ჩვენი გადაცემა ნელ-ნელა დასასრულს მიუახლოვდა და კვირის გადაცემის ბოლოს დაიწყოთ თავაზობთ ახალგაზრდულ პროგრამას, სიტყვას გადაცემ მის წამყვანს ნიკო ნერგაძეს.
ეთერშია ახალგაზრდული პროგრამა. დღეს ვაგრძელებ პროპაგანდირებას შემი ერთ-ერთი საყვარელი მომღერლისა, რომელსაც იენს ლეკმანი ჰქვია. რამდენიმე გადაცემა მიუძღვენი უკვე, ნუ რამდენიმე წლის განმავლობაში, მაგრამ არა აქვს მნიშვნელობა. ვინც არის ეს შვედი მომღერალია, ცხადია სახელის მიხედვით. ძირითადად მარტო წერს სიმღერებს, უმეტეს ინსტრუმენტებზე თვითონ უკრავს, სემპლებს იღებს და სიმღერების დიდი ნაწილი სიყვარულზე, უფრო სწორად, ალბათ უფრო უიღბლო სიყვარულზე. გატეხილ გულზე, ცუდგუნებაზე რო ხარ და მიგატოვეს და ურთიერთობა აირია და ასე შემდეგ. მაგრამ ამას ისე ლაზათიანად აკეთებს ხოლმე ესეთი გონება მახვილური ტექსტი აქვს, რომ მოსაბეზრებელი, რავი, ჩემთვის არ არის ხოლმე. ხო და ახალი ალბომი გამოუშვა იენს ლეკმანმა, ქვია I Know What Love Isn't, ვიცი რა არ არის სიყვარული, და კიდევ ერთხელ მომეცა საბაბი ვცადო და ვინმეს შევაყვარო ეს მუსიკოსი. რამდენჯერმე მოვისმინე ეს ალბომი, ახალი გამოსულია, დიდად განსხვავებული წინა დისკებისგან არ არის, რა ვიცი, ხმა არ შეცვლია და არც სტილი არ შეუცვლია და არც სიმღერების თემა მაინდა მაინც, მაგრამ მაინც ცოტა განსხვავებულია. წინ ალბომები უფრო პირდაპირი, აი მკვეთრად გამოხატული ასაყოლი მისამღერები აქვს ხოლმე, რომ მოგინდება რომ შენც დაიმღერო. ამას უფრო ნაკლებად. მაგრამ ეჭვი მაქვს რომ უფრო მეჯერ მოვისმენ, უფრო და უფრო მომეწონება, აი ეგეთი სუნი ასტის. მოდი ჯერ მოვისმენოთ სიმღერა, რომელიც ჯერ კიდევ კარგა 2 წლის წინ გამოვიდა, მაგრამ ალბომში მხოლოდ ახლა გამოჩნდა, ქვია The End of the World is Bigger than Love, ანუ სამყაროს დასასრული სიყვარულზე დიდია.
To me, our shadows can also shed a light. How they can outshadow, shadow what happened between us in outline. Our shadows in the burnt ground beneath us. I need to explain to over and over how a
ეს სიმღერა უცნაურია ლეკმანისთვისო, იმიტომ რომ როგორც წესი მაგის საპირისპირო სენტიმენტია ხოლმე გამოხატული მის სიმღერებში, ანუ რომ სიყვარული უფრო დიდია ვიდრე კიდე სამყაროს დასასრული და კიდე რაც კიდე. მაგრამ მელოდია დაახლოებით ისეთივია როგორც არის ხოლმე და იცით რა, ალბომის რეცენზია ხომ არა გვაქვს ახლა. ეს სიმღერებს ვისმენთ რომ იქნება მოგეწონოთ და კიდევ მოგიდეთ მოსმენა. ამიტომ აჰა, მოდი შევწყვეტ ეს რაღაც. განხილვებს ჩემ საყვარელ სიმღერას მოგასმენებთ აქედან ჯერჯერობით რომელიც არის ქვე Become Someone Else.
To become someone else's, become someone else's, become someone else's, become someone else's, become someone else than this hopeless young fool. When Tracy sang of me was true, it all depends what lens you're looking through. Maybe, but all I know about love I learned from you, Tracy.
Sucking on cherry. ხოდა კიდევ ერთი მოვისმენო და მგონი გვეყოფა, ჩვენ ციკ დავამთავროთ, სადაც ალბომი მთავრდება. ბოლო სიმღერას ქვია Every Little Hair Knows Your Name, ყველა პატარა თმამ იცის შენი სახელი, ჩემს ხეულზეო რა, იგულისხმება. შეგახსენებთ, ალბომს ქვია I Know What Love Isn't, მომღერალს კიდევ იენს ლეკმანი.
Every little hair knows your name.
ნიკოლ ერგაძის მიერ მომზადებული ახალგაზრდული პროგრამით დასრულდა რადიო თავისუფლების შუა ღამის გადაცემა. პრაღის სტუდიიდან შაბათკვირის განმავლობაში გადაცემებს კობალი კლიკაძე ეუძღებოდი მე საუკეთესო სრულებით, გემშვიდობებით და აქვე შეგახსენებთ, რომ ორშაბათს დილით თბილისის დროით 9 საათზე რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას თბილისის სტუდიიდან ჩემი კოლეგები ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე გაუძღვებიან. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. If I was poor I wrote some songs when we broke up but nothing came